Радио НВ. Година політики на Радіо НВ. Валерій Калниш. Печерські пагорби.
Вітаю, так, це програма «Печерські пагорби». Мене звуть Валерій Калниш. 4 березня в Україні змінився склад уряду. Кабінет Олексія Гончарука автоматично пішов у відставку після того, як прем'єр-міністр написав заяву про складання повноважень, а парламент її затвердив. В турборежимі почалось формування нового складу Кабінету міністрів. Частина його була затверджена в середу. Вакантами залишились посади в економічному та гуманітарному блоках Кабінету міністрів, зокрема, посада міністра освіти та науки. Сьогодні з нами в студії Ганна Новосад, міністр освіти в уряді. Олексія Гончарука, вітаю.
Вітаю.
Чи стало у вас більше вільного часу після вашої відставки, чи ні?
Ну, фактично, сьогодні перший вільний день, тому, бачите, можу приїхати в обідню перерву на радіо. Тому входимо в новий режим життя.
Давайте я тоді з кінця почну. Ваші подальші дії, що ви плануєте робити далі?
Про плани я поки що кінцево ще не думала. Мені було важливо нормально, цивілізовано передати справи за один день, власне, чим учора і займалися, це обговорити з командою, кроки, які необхідно зробити для того, аби передати справи майбутній новій команді. Ми підготували таку коротку перехідну книгу про те, що ми встигли зробити за півроку з нашими рекомендаціями майбутньому Міністерству освіти. Власне, цьому був присвячений весь учорашній день, мій останній офіційний день на цій посаді. Тепер є час подумати про майбутнє.
Ну, давайте про те, що вам вдалося за півроку, ми ще поговоримо. Чому ви не опинилися у новому складі уряду? Чи було запрошення взагалі таке? Чи зустрічалися ви з президентом? Можливо, з вже діючим прем'єр-міністром?
Події відбувалися дійсно надзвичайно швидко. Вочевидь, у нової команди не стало часу, я не знаю, чогось іншого, аби провести нормально перемовини з претендентами на гуманітарний блок. У мене була розмова з Володимиром Олександровичем, з президентом, так, на тему роботи в Міністерстві освіти і науки. З паном новим прем'єр-міністром, так, з паном Денисом у мене розмови не було, але з президентом у нас була розмова приблизно такого характеру. Перед тим, як вирішувати, іти чи не іти у нову команду, у мене мають бути відповіді на ряд ключових питань. Ну, перше і ключове. Якщо мені шукають заміну, так, а там певні перемовини велися, будь ласка, скажіть, які до мене ключові претензії, які були проблеми в моїй роботі. Друге, перед тим, як погоджуватися на роботу в новій команді, треба розуміти пріоритети, треба розуміти, чи новий керівник і загалом склад урядової команди буде підтримувати мій план дій, зокрема, ті напрацювання і дуже часто непопулярні, зокрема, в вищій освіті, які ми розпочали, тому що це потребуватиме, ну, певної міри такого політичного захисту, так. Третє, реформу освіти, науки, зміни в цих сферах неможливо зробити без фінансів. Я приблизно розуміла вже за півроку, як працювати з Оксаною Маркаровою, з її командою, які пріоритети у прем'єра Гончарука і що я можу в межах цього робити для реалізації своєї програми по освіті і науці. Без розуміння цього складно підписуватися, без розуміння позиції, так, складно підписуватися під роботу в новій команді, тому що я не знаю, чи буде можливість виконати те, що ми пообіцяли, зокрема те, що було пообіцяно в програмі президента, а саме підвищення заробітних плат учителям. А зараз етап надзвичайно важливий, фактично квітень-травень, трішки червня, уряд має підготувати бюджетну декларацію. Це бюджет на 3 роки. І міністр за це несе відповідальність. не знаючи меж можливостей, дуже складно.
Ви отримали відповіді від президента на свої три запитання?
Ну, як на мене, я їх не очікувала від президента, тому що ці відповіді мають надходити від людини, яка очолює виконавчу владу. Тому що це питання, власне, виконання пріоритетів. Так? Тому, фактично, вони на них і не могла бути відповідь у той момент, коли була ця розмова. З паном Денисом розмови не було, тому, власне, мене нема в цьому уряді.
Вибачте, я трохи так попитаю вас все ж таки про цю зустріч. Ну, я не уявляю собі, що ви поставили ці питання, а президент просто мовчав. Ну, так же не було.
Президент погодився, що це важливі питання, на які має бути відповідь.
З боку прем'єр-міністра.
Звичайно, звичайно.
Прем'єр-міністр не захотів, не знайшов час. Вам відомо, чому ви не
зустрілися? Знаєте, зважаючи на те, що розмова була в середу, у прем'єра, мабуть, були дещо майбутнього на той момент прем'єра, дещо, можливо, важливіші справи, ніж
вже
знайти
після...
міністра освіти.
Вже добре, це дуже характеризує нашу державу, нашу владу, так буде скоріш. А вже після того, як відбулось засідання Верховної Ради, коли знайшовся там 12, здається, більше 12 міністрів, чи поновив спілкування Денис Шмигаль, чи ні? Тому що, ну, наскільки ми розуміємо, і був його виступ у Верховній Раді вже п'ятницю, під час запитань до уряду, формування складу міністрів продовжується, і, можливо, він ще знайде час на спілкування.
І його планують підсилити жінками.
Ну, так, ті закиди, які
були
з боку
ЄС. Було б дуже добре.
Так. До речі, якщо все ж таки ця пропозиція надійде від пана прем'єр-міністра, чи погодитесь ви, чи ні?
Ви знаєте, мені дуже важливо... в який спосіб все те, що відбувалося цього тижня. І, як на мене, він дещо нецивілізований. Я, коли ми починали роботу в уряді Гончарука, і коли він формувався, у нас було багато розмов на тему стратегії, на тему планів, в тому числі з президентом, з прем'єром, на той момент майбутнім, що ми будемо робити в сфері освіти. Зараз, я так розумію, часу на це немає, можливо, ще якісь причини, ці розмови не ведуться. Тому мені здається, що особисто мені буде складно прийняти рішення погодитись, тому що я не розумію курс цього уряду, я не розумію його пріоритети, і тому, мабуть, я і команда, і наша програма, скажімо так, будуть тут... Я не розумію, як ми будемо втілювати те, що ми вже почали, тому що не зрозуміло, на який корабль ми будемо сідати, куди він пливе.
Така аналогія з Генеральною прокуратурою. Там відставили Руслана Рябошапку, і вже на наступний день пішла інформація, що пішли за ним, як мінімум, один заступник, Віталій Касько. Вже написав, ваші заступники залишились, вони вже написали заяви, чи вони ще чекають нового міністра, як справи там?
Ну, перш за все, поки не призначений новий міністр освіти чи міністерка, виконує обов'язки мій перший заступник Юрій Поліхович. Вся команда до рішення нового міністра залишається працювати, тому що заступники звільняються рішенням уряду, тому усі вони поки працюють, є на роботі. Щодо їхнього майбутнього, безперечно, ми про це говорили. Ви знаєте, дуже легко так образитися, встати і піти. Тільки це взагалі не на користь справі. І ми коли прийшли, я коли прийшла в це міністерство, ми чітко сказали, ті правильні речі, які розпочав попередній уряд, ми будемо продовжувати. Тому що освіта – це та сфера, де вкрай необхідна тяглість політики. Якщо ми будемо щоразу, щопівроку, щорік міняти курс, це абсолютно нічого хорошого нам не принесе. Я веду до того, що якщо команда вирішить залишитися, я буду кожному з них аплодувати. І буду рада, якщо в них буде можливість спільно з новим міністром продовжити те, що ми розпочали. Зокрема, у вищій освіті. Тому що за ці півроку ми встигли зробити багато радикальних змін для наших університетів, і Єгор Стадний був ідеологом цього всього. Я буду рада, якщо він залишиться. Угу. Зараз кожен з них думає, але безперечно все буде залежати від того, хто новий міністр і яка буде межа дозволеного.
Давайте поговоримо межа дозволеного.
Безперечно, міністр забезпечує політичний простір. Я знала, що ті речі, які ми прийняли по вищій освіті, я точно зможу, ну скажімо так, пролобіювати. У мене буде підтримка прем'єра, у мене буде підтримка парламенту. У нас тісна співпраця з комітетом, чудові стосунки професійні, і вони давали можливість робити, раніше здавалося б, неможливі речі. Чи буде це у нового міністра? Питання відкрите.
Давайте поговоримо про можливих кандидатів. Ну, ви, я так розумію, чули і про Юлію Гришину, депутатка від «Слуги народу». Вона розглядається, і депутати почали збір підписів на її користь. Василь Кремінь, він був міністром освіти з 99-го, здається мені, по 2005 роки. Яке ваше відношення до цих кандидатур? Можливо, ви ще знаєте когось чи ні?
Я чула про те, що ведуться, принаймні велися розмови із Юлею, із паном Василем. Мені, скажімо так, не зовсім коректно коментувати колег, особливо Юлію Гришину, тому що ми разом працювали пліч-о-пліч міністерство і комітет, тому я не буду коментувати це питання. Щодо пана Кременя, прокоментувати зможу. Я вважаю, що все-таки, навіть якщо ми будуть пропонувати цю посаду, варто утриматися. На жаль, Національна академія педагогічних наук не стала тим острівцем прогресивних реформаторських настроїв у сфері освіти. Я вважаю, що інституція, яка дуже часто покриває плагіат і академічну недоброчесність, вона не має тієї, і її очільник не має тієї репутації, аби продовжити ті зміни, принаймні, які ми розпочали. Можливо, я дещо радикальна в своїх висловлюваннях чи критична, але я вважаю, що потрібно відверто говорити про деякі речі.
Вам, ви назвали цей процес, який відбувається, навіть зараз відбувається з комплектацією уряду, нецивілізованим. Які саме претензії у вас? Чому нецивілізованим? Ну, турборежим, здається, всі вже звикли до цього. І які у вас претензії взагалі?
Головна претензія, що ми не зрозуміли, які до нас претензії. Я, як міністр освіти і науки, вочевидь, в мене було багато помилок, так, якісь помилки були. Ми не все встигли. Але я не почула артикульований список зауважень до моєї роботи, роботи моєї команди.
Дуже так.
Те, що, як на мене, призначення уряду має відбуватися в певних консультаціях з парламентом, зокрема з моїм профільним комітетом з питань освіти і науки.
Угу.
Це важливо.
Скажіть, будь ласка, у вас змінилось відношення до Володимира Зеленського? Тим, яким ви його знали, коли йшли в уряд Гончарука, і зараз, після його виступу у Верховній Раді, чи не здається вам, що це була зрада, можливість, і якою він скористався, аби прикрити урядом свою політику, назвемо її так.
Я не можу сказати про зміну ставлення. Ви знаєте, як і багато людей, я вважаю, що у президента нормальні, правильні наміри, але інколи спосіб їхньої реалізації у мене особисто викликає, можливо, ряд питань. І, зокрема, безперечно, було вкрай неприємно чути ту критику, яка лунала на адресу уряду у середу. Безперечно. Це було доволі жорстко. Я вважаю, що за ці півроку не можна перекласти відповідальність за якісь проблеми, провали виключно на уряд. В цій ситуації зараз ми працювали всі разом. І парламент, і уряд, і Офіс Президента, і ми всі несемо за це відповідальність.
Тож, все ж таки, про особисте ставлення до Володимира Зеленського. Воно змінилось? Ні. Залишилось таким, яке було? І вже не як...
У мене немає, дивіться, я не хочу коментувати особисте ставлення, в мене є ставлення до ситуації. І мене турбує те, що ми зараз знову почнемо з нуля. Тому що я чудово розумію, я працювала до цього в міністерстві, я знаю, що таке зміна уряду і зміна всіх міністрів. Це стоп багатьох процесів на кілька місяців. Це знов перезавантаження команд. Це початок з нуля тих речей, які вже були запущені. І ось це мене, безперечно, як громадянку цієї країни і як людину, яка не байдужа до того, що робилося до цього і в міністерстві, і в уряді, безперечно, засмучує. Я при цьому абсолютно нормально і позитивно ставлюсь до нового прем'єр-міністра. До речі, пан Денис був одним з найуспішніших губернаторів за каденцію нової команди. І хочеться, безперечно, аби йому вдалося, зокрема, в сфері освіти.
Останнє питання стосовно кадрів, і в наступній частині вже будемо говорити по суті. Ви в ложі під час відставки сиділи з Бородянським. Він був в такому худі. Ви про щось говорили? Взагалі, ставлення, яке було, ви сидите в ложі, тут вас звільняють, президент виступає. Що з вами відбувалося в цей момент?
Знаєте, при нагоді хочу Володі передати привіт, так? Завжди хотіла це зробити на радіо. Це мій урядовий сусід, ми провели багато засідань разом. Я жива людина. Безперечно, це було неприємно. Безперечно, неприємно дивитися, як ті, з ким ти вчора працював пліч-о-пліч, я про депутатів. Тепер радісно під якийсь такий загальний екстаз тебе звільняють. Ті, хто вчора до тебе приходив з проханнями, сьогодні тобі нічого не написали. Тобто це багато про справжність окремих людей. І це неприємний урок, але він дуже такий цінний.
Добре, зробимо паузу. Ганна Новосатекс, міністр освіти та науки, у нас в студії. Новини і продовжимо.
Валерій Калниш, Печерські пагорби.
Продовжуємо програму. Ганна Новосатекс, міністр освіти та науки, у нас в студії. Вже будемо говорити про те, що вдалося, чого не вдалося. Взагалі, ця відставка, зрозуміло, вона була несподівана. Який процес саме у вашій роботі перервались через перезавантаження уряду? І взагалі, на що це вплине? Ви щось робили, тут вам кажуть, все, капець, приїхали. І що зупинилось?
В освіті і в науці не можна зробити так, аби стало все добре за півроку. Так? Тобто багато процесів, та практично всі, потребують багаторічної роботи, а не багатомісячної. Тому, безперечно, всі процеси, над якими працювали, поки перебуватимуть на стопі, поки не прийде новий міністр чи міністерка, які окреслять свої пріоритети. У нас цілей було 5 по кожній зі сфер. Ми хотіли, аби кожна людина мала доступ, кожна дитина мала доступ до якісної дошкільної освіти, аби школа готувала творчих, креативних особистостей, щасливих учнів, аби учні мали можливість, студенти мали можливість отримати професію, швидко реалізуватись на ринку праці, аби їх готували конкурентно спроможні університети, і аби наші вчені мали можливості для досліджень високого класу в Україні. По кожній з цих цілей у нас був ряд процесів, які ми або продовжили, так, від попереднього уряду, або запровадили. На мою думку, більше всього за півроку ми встигли зробити у сфері вищої освіти, і найбільш непопулярних речей ми встигли зробити саме у сфері вищої освіти. Непопулярних для тих, хто дуже багато років не хотів, аби в ній відбувалися зміни, аби університети починали працювати насправді на якість. Протягом цих 6 місяців ми повністю змінили підхід до фінансування університетів, зробили так, аби наші виші отримували кошти за результатами своєї діяльності, відійшовши від старої практики просто такого розмазування тонким прошарком публічних коштів усім, просто залежно від кількості студентів. ми зробили чимало змін для того, аби оптимізувати мережу університетів. Ні для кого не секрет, що таку велику кількість університетів ми утримувати не можемо. Були здійснені відповідні законодавчі зміни для того, щоб врегулювати питання оцих численних філій, які як гриби після дощу повиникали протягом 2000-х. Ми впровадили систему KPI з ректорами, і вже наступний міністр зможе підписувати контракти з ректорами, маючи чіткі цілі для цієї людини щодо розвитку того чи іншого закладу, і ряд інших речей. Кожна з цих змін потребує зараз такої інституціоналізації. Так? Угу. Тобто вони дуже нові, і їх потрібно втримати, їх потрібно не відкотити назад, не скасувати все, бо скасувати дуже просто, відмінивши кілька постанов і внісши зміни в закони. Це за сильно великого бажання змінити дуже просто. І для мене це буде великим показником якості, принциповості і безкомпромісності нового міністра. Ми продовжили нову українську школу. Для мене це було принципово не казати, що я прийшла така розумна, зараз все зроблю по-інакшому, ніж робив попередній уряд. Я вважаю, що нова українська школа, яка започаткувалась Лілією Гриневич, це правильний курс і завдання наступних урядів зробити так, щоб вона впроваджувалась. Так? Ми зробили максимум, аби наблизити нову українську школу в 5-9 класах. Так? Новий п'ятий клас піде в нову українську школу в 23-му році. Але до цього треба готуватися.
Так, давайте по пунктах.
Давайте.
Перше, про ректорів.
Угу.
До чого призведе ця система KPI, яку ви ввели, і яку, можливо, збереже наступний міністр? Це зменшиться кількість вузів.
Угу.
Що зміниться для студентів загалом?
Загалом ми, наша команда сповідувала принцип того, що кожен університет має бути автономним. Він має бути вільним у впровадженні своєї освітньої наукової діяльності, але університет, який є публічною установою, має бути підзвітним і відповідальним. Він має відповідати за те, яку якість освіти він надає. Відповідальним за це все є ректор, який є управлінцем, менеджером, які несе відповідальність, так, за ті чи інші процеси в університеті. І, ви знаєте, останні 5 років після прийняття закону про вищу освіту, це був перший системний закон після Майдану, вони показали, що от автономія є, а відповідальності немає. І в Міністерство освіти, яке є засновником університетів багатьох, немає важелів вплинути на ректора, який або не робить нічого, або робить відверто якісь злочинні з точки зору якості освітнього процесу дії, або шкодить і так далі. Тому дуже важливо налагодити ось цей баланс і зробити ректорів все-таки підзвітними за те, що вони роблять. І система KPI, і відображення це в контрактах, це, власне, та можливість, за якою ми можемо міряти ефективність їхньої роботи. І якщо вони не досягають того, що задекларували на виборах, які політики всі інші, так? Їх можна звільнити. І це нормально, і це правильно. Весь бізнес так працює. Не виконуєш чіткі показники якості, будь ласка, давай, дай можливість спробувати іншому. І новий міністр має, власне, наповно скористатися цією можливістю. З кожним з університетів, хто зараз проходитиме вибори, міністр укладатиме, з переможцем укладатиме новий контракт, і треба дуже чітко пропрацювати, які цілі кожен університет собі ставить і як ректор планує їх досягати. Інакше ми будемо так і, знаєте, жити в такій ситуації постійної якоїсь незрозумілої роботи університету.
Добре. Нова українська школа, ви згадали 5-9 класи.
Угу.
Чим 5 клас нинішній буде відрізнятись від 5 класу в новій українській школі? 2023.
Я дещо почну здалека. В чому складність нової української школи? Це дуже масштабна реформа, яка розрахована щонайменше перший цикл – це 12 років. От з цих 12 років лише два перші класи охоплені змінами. Так? Що означає охоплені змінами? В них є новий зміст навчання, є, скажімо так, підготовлені, натреновані вчителі, і є новий освітній простір. Так? І це необхідно робити для кожного наступного класу. Необхідно готувати фахівців, необхідно тренувати вчителів, підвищувати їхній професійний рівень, вкладати інвестиції і оновлювати поступово зміст. От ми буквально в середу опублікували новий проєкт державного стандарту для базової школи. Тобто це новий карікулум для 5-9 класів, по якому житиме, якщо уряд затвердить цей документ, по якому житиме вже базова школа. Ми заклали підвалини, аби для базової школи вже готувалися вчителі. Тобто це ті самі вчителі, які, безперечно, працюють зараз, але аби вони мали можливість для професійного розвитку. Що важливо буде новому міністру, і те, з чим я вважаю, ми впоралися доволі добре, це пролобіювати інвестиції на школу. В першу чергу, безперечно, на оновлення освітнього простору. Це чималі інвестиції, і складність нової української школи в 5-9 класі полягає в тому, що це більша кількість класів, це не просто перші, другі, треті, четверті класи, це класи, які, це предметні класи, так, природничо-математичні, це більша кількість інвестицій, і якщо цього не буде, ми просто будемо, реформа буде неповною. Але що також необхідно буде зробити міністру, і це, власне, велике питання, яке було у мене, да, думаючи, чи хочу я там намагатися залишитися в новій команді чи ні, питання заробітних плат педагогічних працівників. Ми за дорученням прем'єра Гончарука працювали останні 2 місяці і фактично вже вийшли на фінішну пряму з новою моделлю нарахування заробітних плат. Але жодна з нових підходів не буде працювати, якщо ми не додамо більший об'єм коштів для освітньої субвенції, це субвенція, з якої плачуються заробітні плати.
Що передбачається нова формула? Давайте поговоримо про неї, тому що, можливо, вона запрацює, а можливо, не запрацює. Тоді ми будемо знати, від чого відмовились в новому уряді.
Ми ще наш підхід не робили публічним. Ми, власне, 15 квітня хотіли робити такий великий захід для публічного обговорення. Якщо дуже коротко, ми хотіли переглянути категорії педагогічних працівників, зменшити їхню кількість, зробити більш чітку диференціацію між тими чи іншими категоріями, власне, показати, чим вони відрізняються, і нараховувати заробітну плату залежно від кожної з категорій в межах високого окладу, оптимізувавши оці 30 надбавок, це не вигадана цифра, дійсно 30 різних надбавок до плат і премій, які фактично складають 70% заробітної плати, яку отримує вчитель на руки. Безперечно, це також потребуватиме додаткового фінансового ресурсу. Так, ми обраховували це там в межах 30 мільярдів на перший час. І я не заздрю новому міністру, тому що це необхідно буде лобіювати.
Це 30 мільярдів плюс до того, що виділяється зараз.
Це до того, що зараз, дивіться, наприклад, цього року виділяється 79 мільярдів освітньої субвенції, яка йде на заробітні плати. Суто індексація, так, на наступний рік вимагатиме, не хочу збрехати, але якщо не помиляюсь, ще плюс 15. Так? Через 2 роки, через 3 роки це буде 110. Я так пригадую по пам'яті нашу бюджетну декларацію, проект бюджетної декларації. Тобто з роками ця сума і так зростатиме. І до того, що вже і так є, нам потрібно додати ще щонайменше 30 мільярдів гривень. Це, власне, велике політичне рішення, яке має приймати уряд, а не міністр освіти.
Якщо б ця схема запрацювала, або, можливо, запрацює, як зміниться саме в цифрах заробітна платня для вчителів?
Ми хотіли зробити так, аби по-перше, щоб кількість категорій була менша, щоб їх було 3, і кожна з категорій педагогічних працівників мала чіткий високий оклад.
Високий – це скільки?
Який би стартував для найнижчої категорії щонайменше з 8-9 тисяч, так, і вище.
Вище до якого рівня?
Наприклад, 33-я категорія, так, яка могла би отримувати щонайменше 18-20 тисяч. Але для цього необхідно в тому числі змінити систему атестації вчителів. Тому що вчитель, який підвищує свою категорію, має дійсно довести, що він ну, отримав кращі професійні навички, кращу кваліфікацію, і тепер він може отримувати дійсно вищу заробітну плату. Тому без зміни також системи атестації це було б не зовсім можливим. Тому система, ситуація з заробітними платами, вона непроста. Просто так додати кошти, це, ну, буде не зовсім, скажімо так, правильний, справедливий підхід.
Угу. Добре, давайте зробимо ще одну паузу на новини. Ганна Новосад, екс-міністр освіти і науки, у нас в студії. Це програма «Печерські пагорби». Новини, і ми продовжимо.
Валерій Калниш, «Печерські пагорби».
Ганна Новосад, екс-міністр освіти і науки, у нас в студії. Продовжимо говорити про те, що у спадок передається майбутньому міністру. Трохи поговорили про систему, нову систему фінансування. Фінансування, так. Ну, добре. А в мене питання, до речі, про вчителів.
Угу.
Перекваліфікація – це добре. Загалом, ви, можливо, у вас є цифри. Чи зараз випускники педагогічних вузів йдуть до школи працювати вчителями? Чи не стало їх менше, можливо, стало більше? Взагалі, це професія популярна, престижна чи ні?
Я не готова вам зараз сказати цифри, тому що ми, власне, якраз ось цього місяця мали завершити моніторинг працевлаштування випускників педагогічних закладів, не лише вишів, також коледжів, угу, у загальноосвітніх закладах. Вже вам зможу сказати новий міністр, але, безперечно, проблема з новими фахівцями є. І причому у нас складається така парадоксальна ситуація, що десь вчителів забагато, а десь їх страшенно не вистачає. І, зокрема, нам дуже не вистачає вчителів природничих предметів. Якщо так піде і надалі, в якийсь момент у нас вчителів фізики, математики, ну, таких складних предметів, так їх просто не буде. І це, ну, така величезна гуманітарна катастрофа, насправді. Те саме з вчителями англійської мови, іноземних мов. Знаючи мову, вони можуть собі знайти роботу, яка менш інтелектуальна, але краще оплачувана. І, безперечно, просто реформою педагогічних вишів тут складно буде щось діяти. Це питання престижності праці, в першу чергу, і друге, безперечно, доступу до цієї роботи.
Угу. Добре, ще чим ви можете пишатись, ну так, якщо відверто, в своїй роботі за ці 6 місяців?
Нам було надзвичайно важливо зробити так, аби професійна освіта стала пріоритетом. Я щиро вірю, що ця несправедливо занедбана, дещо, ну, упосліджена ланка освіти, та, яка має не надто хороший авторитет в суспільстві, це взагалі ключ, та, для розвитку багатьох сфер життя нашої країни. Нам страшенно потрібні професійні, фахові, кваліфіковані робітники. І професійна освіта може давати шанс багатьом учням швидко опановувати кваліфікації і виходити на ринок праці. Якщо ви подивитеся на рівень заробітних плат людей, які мають робітничу кваліфікацію, то він дуже часто значно вищий, ніж усі ті численні юристи, економісти, які виходять з низькоякісних закладів вищої освіти, які не мали би існувати. А тому ми, як уряд, на цей рік у 5 разів збільшили фінансування на модернізацію закладів професійної освіти. Що це означає в таких в реальному вимірі? Ми у нового вже уряду, угу, буде можливість покращити, модернізувати освітнє середовище у десятках закладів професійної освіти, створити нові навчально-практичні центри, нові лабораторії, нові, скажімо так, можливості для здобуття кваліфікації. Це надзвичайно важливо, тому що якщо це не убите ПТУ, та, а сучасний професійний коледж з нормальним обладнанням, з можливістю здобувати там кваліфікацію, безперечно, це стає привабливішим. Тому у нового уряду буде ресурс, плюс ми вийшли на фінішну пряму з Європейським інвестиційним банком для отримання 50 мільйонів кредиту теж на професійні заклади освіти. Друге, надзвичайно важливо, що ми передамо в спадок майбутньому уряду, це новий проект закону про професійну освіту. Нам надзвичайно важливо об'єднати дві ланки освіти, так звану фахову передвищу і професійну освіту в одну. Чомусь так склалося, що всі вважають, що це окей утримувати 700 напівпустих коледжів і 700 напівпустих, напівпорожніх закладів професійної освіти. Тобто ми як країна утримуємо величезну мережу закладів, яка готує маленьку кількість студентів, і чомусь ніхто не хоче нічого з цим зробити. Ми, як команда, сказали, друзі, нам потрібно сказати чесно, що ми це далі робити, утримувати не можемо, нам потрібна єдина ланка професійних коледжів, яка матиме достатньо фінансування, та буде оптимізовано для того, щоб надавати хорошу освіту. Тому є новий проєкт закону, який це буде створювати, який надасть можливість отримувати гнучкі, короткі кваліфікації, який розширить можливості для державно-приватного партнерства, для дуальної освіти в межах професійних закладів і ряд інших речей для того, аби професійна освіта дійсно стала пріоритетом. І те, що мені страшенно шкода, що нам не стало часу зреалізувати, це запуск реформи дошкільної освіти. Я переконана, що, незважаючи на те, що це зараз питання місцевої влади, що вони розпоряджаються садочками і так далі, це взагалі має бути пріоритетом освітньої політики, тому що це ранній розвиток, на етапі якого дитина формується, і від цього залежить дуже багато подальших речей, в тому числі успішність у школі. І ми, як уряд, розробили, знову ж таки, новий закон про дошкільну освіту. Ми хотіли впровадити, і сподіваюсь, парламент це зробить, впровадити ваучерне фінансування приватних закладів, так, для того, аби диверсифікувати вибір батьків. Хотіли, знову ж таки, варіювати форму здобуття дошкільної освіти, зробити доступними короткострокове перебування в садочках. І третє ключове, що ми мали амбітну мрію спробувати зробити, це змінити економічну модель утримання садочків. Зараз вона на місцевому рівні. Садочки завжди фінансують за таким залишковим принципом. На місцях радше обирають профінансувати там якісь, я не знаю, сквери, фонтани, там якусь дешеву плитку постелити, но не садочки. Ми хотіли зробити так, аби фінансування садочків було все-таки на центральному рівні, і дитячі садки фінансувалися за тим підходом, який застосований в медичній реформі, була розрахована вартість послуги і фінансувався кожен садочок, а який би був автономним, так, за контрактами з державою. Можливо, ми колись ще повернемося до цього питання.
Загалом, коли ви проводили всі ці реформи і писали законопроекти, який образ дитини, української дитини, у вас був, чи був він взагалі? Ви заради кого це робили?
Угу.
Хто в кінці?
Це дуже важливе питання, насправді воно засадниче. Так? Хто наш клієнт, клієнт нашої політики? І кінцевим споживачем всього того, що робимо ми, парламент, всі інші, безперечно, є українець, українка в майбутньому. І ми дуже хочемо, аби це була вільна особистість, яка вміє і може робити власний вибір, яка вміє критично і творчо мислити, яка є свідомим і відповідальним громадянином нашого суспільства, але не лише нашого суспільства, а також і світу. І, власне, ось ці очікувані результати навчання і очікувані здобуті навички, вміння і цінності, вони закладаються в тому числі в новий зміст в межах нової української школи. І ми мали амбітну мрію розширити це також на дошкільну освіту, бо, власне, звідти все починається.
І загалом, наскільки я розумію, я ще з того покоління, яке вважало, що якщо ти там хочеш досягти якогось успіху, тобі потрібна вища освіта. Це вже не так.
Ми хотіли так дещо розвіяти цей міф, і, власне, одна з наших цілей була зробити так, аби щонайменше 45% випускників школи обирали заклади професійної освіти. У нас, на жаль, страшенно девальвована вища освіта, і ось існує цей стереотип, що не підеш у вищу освіту, будеш абсолютно безнадійним. А реальна ситуація показує, що 20% випускників університетів себе взагалі знайти на ринку праці не можуть. І так само 20% тих, які приходять на перший курс, на першому ж курсі розуміють, що зробили помилку. А тому через професійну орієнтацію, через нормальну комунікаційну кампанію і через осучаснення закладів професійної освіти і, до речі, відмову від оцих трьох літер ПТУ та створення мережі сучасних професійних коледжів, ми хотіли підвищити престиж і привабливість саме цієї ланки.
Не можу не спитати, і хтось зі слухачів нам вже написав, що ну ось Новосад пішла у відставку, зараз знайде більш оплачувану роботу, 36 тисяч гривень. Вже не ті 36 гривень, так, і може мати можливість виховувати дитину. Ви не шкодуєте за ті свої слова?
Я визнаю, що це був невдало сформований меседж. Угу. Невдало сформований з тієї причини, що він не врахував загальний контекст країни. Бо 36 тисяч в Києві – це не 36 тисяч, наприклад, в моєму рідному містечку Латижин.
Що зараз, скільки зараз грошей? Тому що тут дехто писав, що і батьки вимушені придбати підручники для своїх дітей. Це взагалі, наскільки грошей можна в Києві, ну, зокрема, підготувати дитину до школи? І чи взагалі, якщо до школи, у мене просто син випускається в цьому році. ЗНО там щось зміниться, щось не зміниться?
ЗНО в 20-му році не змінюється. Нічого, дещо змінюються тести, але нічого фундаментального. А з 21-го року у нас буде обов'язкова математика.
Ви не боїтесь, що саме поява математики ну, продемонструє нам ну, якийсь провал в знаннях?
Провал наш в математичній освіті, він відомий всім давно, і це підкреслили результати ПІЗА, які ми отримали в грудні 2019 року, що 36% дітей не вміє робити елементарні арифметичні дії, не знає відсотків і дробів. І в нас був чіткий план того, як діяти в цій ситуації. До речі, в новий стандарт базової школи ми заклали додаткові години на математику. В законі про повну загальну середню освіту, який ми довели до логічного завершення і парламент його прийняв, ми заклали можливість індивідуальних годин для підтягування, зокрема, математики. І ряд інших речей, які би допомогли все-таки це питання вирішити. Але щодо ЗНО, я не вважаю, що це буде якась катастрофа. Безперечно, ми побачимо результати. Безперечно, треба бути готовими до того, що вони будуть не втішними, але це не привід, я не знаю, хапатися за голову. Це краще привід сісти і подумати, що ми з цим робимо. І в нашої команди план є. Сподіваюся, він буде в нагоді новій команді. Але ЗНО 21-го року з математики, воно не буде обов'язковим при вступі на всі програми в закладах вищої освіти. Лише там, де університети і так раніше вимагали обов'язковий сертифікат ЗНО з математики, він залишиться обов'язковим. А так, це буде просто оцінка, яка впливатиме на бал атестату.
Останнє питання. Що би ви порекомендували новому міністру освіти і науки?
Перш за все, прочитати нашу перехідну книгу. Я її залишила на столі у кабінеті. Ми намагалися описати стисло все, що ми зробили, і надати певні рекомендації щодо того, як діяти далі. Це дуже цивілізований, як на мене, підхід до передачі влади. Побажаю одне. Знаєте, я провела в цьому міністерстві 6 років і прийшла одразу після Майдану. І я чітко розуміла, на яких принципах я працюю, і це принципи ті, які відстоювали люди на Майдані. Так, це безкомпромісність з корупцією, це безкомпромісність з академічною недоброчесністю і недоброчесністю в інших проявах, це просування цінності освіти як такої освіченого суспільства. І я дуже бажаю майбутньому міністру чи міністерці не зрадити ті цінності, заради яких в 2014 році це все починалось.
Дякую.
Дякую вам.
Дякую за час, за роботу. Ганна Новосад, колишній міністр освіти і науки, була гостем студії Радіо НВ, програми «Печерські пагорби». Мене звуть Валерій Калниш, слухайте Радіо НВ завжди.
Радіо НВ.